All right. Hører gutta meg på baksbenk der nå? Greit. Det bra. Da vi I gang igjen. Here we go again. Ja, du vil synge en sang? Ja? Det skal være lagt ut på fronten, men det skal sjekke ut. Nei? Greit, og det skal være på Facebook. Det noen som vet noe om det akkurat her nå? Hvis ikke skal ta seg og sjekke det ut I dag. Yes? Ja, du liker ikke stemmen min? Ja, vi skal unngå noen erstatningssaker for at jeg ødelagt hørsel til folk her. Ja, det får være grense for å proppe pensum inn I huet på folk. Det hjelper kanskje ikke å skrike og rope. Og jeg normalt ikke med I hylekoret, så da jeg skal ta så dempe. Det greit nå? Ja, så for å bare si fra hvis det noe ubehagelig lyd. Og jeg hører jo ikke min egen stemme. For den jo, jeg jo inne I huet på meg selv. Det jo dere som hører min stemme. Så det jo det som litt rart når du for eksempel på radioen eller et eller annet sted, og så hører du din egen stemme, og så tenker du at, ja, hvem det? Det meg? Ikke sant? Man har så rar stemme. Så det litt rart. Men here we go again, som det heter. Vi jo I gang med dette faget. Og de første forelesningene her jo det vi kaller deskriptive forhold som vi igjennom. Og disse deskriptive forholdene, det betyr at vi definerer hva forskjellige ting betyr, forskjellige begreper. Vi snakker om en del prosesser, noen få modeller. Og dette jo på mange måter bakgrunnsstoff for det vi kommer nærmere inn på I kapittel 5 og 6 I boka, som det vi kaller kjernepensum I denne boka. Og så kommer vi til å komme inn på mer av dette som vi innledet med, nemlig dette med bærekraft, green marketing, sustainability, som ligger under mye av det vi snakker om her. Og vi har jo vært inne på disse endringene, disse disruptive endringene som har skjedd I markedet, som skjer hele tiden. Og som dere kjent med, som på nettet hele tiden, ikke sant? Og da snakker vi om Uber, vi snakker om Airbnb og andre konseptuelle innovasjoner som har skjedd, nye forretningsmodeller som skjer. Det marketing. Marketing det endringsledelse. Det betyr at man lytter til markedet, samtidig som man har teknologisk kunnskap og kompetanse, og så foretar man innovasjoner for å forbedre konseptet, for å serve markedet på en bedre måte. Det kan være markeder som små og ubetjente av de dominerende aktørene I markedene, og som da bidrar til at det kommer entreprenørskap. Og vi var I den forbindelse inne på for eksempel morgenlevering.no eller Adams matkasse. Dette jo da nye innovative selskaper som befinner seg på en måte I grensen ute av sikt for de store matkjedene, de store dominerende matkjedene I Norge, som et oligopol. Og vi har jo vært inne på det at et oligopol, det I seg selv skapt for å være stabile strukturer. Oligopoler, det skapes jo gjennom integrasjon, gjennom horisontal integrasjon. Det vil si at vi får en sterk grad av markedskonsentrasjon I markedet, og det bidrar til stabilitet. Og det jo fordi at de som et oligopol, det jo, de sitter og spiller mot hverandre. Ikke sant? Det omtrent som dere som sitter på hytta og spiller sjakk, etter at dere sitter I påskeferien og spiller sjakk med broren eller faren deres I 14 dager, ja, så kjenner dere til trekkene. Dere vet hvordan andre spilleren spiller, ikke sant? Og det akkurat det samme som skjer I et oligopolmarked, for eksempel I matmarkedet, altså I dagligvaremarkedet. Der det da tre dominerende aktører I markedet, og de kjenner hverandre så godt, at de vet hva de andre gjør hvis en selv gjør et eller annet grep på markedssiden. Og det vi ser generelt sett, det jo at oligopoler bruker I mindre grad pris som en del av markedsføringsmikset. Bruker andre faktorer for å konkurrere, for eksempel advertising. De innbyr oss at de har en steinar priskonkurranse gjennom masse markedsføring, men det egentlig ikke det som skjer. Det som skjer at prisen stabile, tilbudet begrenses. Vi har halvparten av produktene I butikkene, I dagligvarerbutikkene, sammenlignet med for eksempel I Sverige. Vi har dårligere service, og få innovasjoner. Og det jo en konsekvens av et konsentrert marked, et oligopol. Et oligopol med inngangsbarrierer som hindrer andre I å komme inn I markedet. Ja, det ille på den måten at det hindrer innovasjon og entreprenørskap. Det hindrer med andre ord det vi snakker mye om dette kurset her, tilpassning til konsumentenes behov. Men vi ser det at disse store dinosaurene I markedene, store organisasjoner I markedet, de kan bli relaxed, laid back, og de kan glemme å konkurrere. Og på den måten så kan ny teknologi plutselig bidra til at situasjonen kan endre seg dramatisk. Slik vi for eksempel så det I konkurransen mellom Blockbuster og Netflix, som mange av dere kjenner til, ikke sant? Hvor Blockbuster ignorerte konkurransen fra Netflix så lenge at det var for sent. Det samme så vi I Kodak, verdens største selskap når det gjaldt film på filmsiden, som da forsvant fordi de ignorerte konkurrentene så lenge at når de først oppdaget at markedet de faktisk betjente var I ferd med å bli det vi kaller obsolet. Det var I ferd med å forsvinne ut på de evige markeder, for å si det sånn. Så det vi snakket om sist, det var jo da mye av dette her med å foreta tilpasninger. Og tilpasningene, de jo da ekstremt viktige sider ved en kontinuerlig tilpasning til kundenes preferanser. Kundenes preferanser I markedsføring, det noe som vi som driver markedsføring faktisk ser på som noe av det helligste. Og det fordi at vi respekterer hva kundene ønsker å kjøpe. Vi vil ikke si at nei, den kunden den bør helst ikke ha det tilbudet, den bør ha deltidstilbudet. Og I den grad vi har markeder som forteller kundene hva de bør gjøre og ikke gjøre, og ikke levere det de faktisk har behov for, så har vi på en måte et lite funksjonelt marked. Det det vi kaller konsumentsuverenitet. Vi respekterer kundenes preferanser I markedene. Og kundene, av og til så jo entreprenørens rolle I dette spillet, det jo å finne tak I ubetjente markeder. Det kan dreie seg om nisjer som I dag kan være ubetjente på et globalt nivå. Og det derfor noen selskaper kan gå rett til markedet gjennom for eksempel sosiale medier eller gjennom e-handel. Altså produsentene har slått tilbake. Før så måtte de gå gjennom flere distribusjonsledd. de var prisgitt da disse gatekeeperne som sto og lukte igjen og eller åpnet dørene for leverandørene. Nå så produsentene egentlig I en fantastisk posisjon som gjør at de kan utvikle produkter for et internasjonalt marked. De kan betjene et internasjonalt marked, et globalt marked. Og det ser vi jo at små producenter faktisk plutselig kan befinne sig på et globalt marked. Og vi nevnte jo da som et eksempel på det Kaigo som da strømmes, ikke sant? Han behøver ikke gå gjennom noen musikkselskaper eller plateselskaper sånn som det var I gamle dager. I gamle dager så var det slik at Beatles, de var så mye fra å bli refusert og ikke komme ut med plater I England. Altså vi snakker om verdens største popgruppe noensinne. De kom nesten ikke ut på markedet, nettopp på grunn av dette systemet slik det fungerte den gangen, hvor det var noen få aktører I markedet som satt og bestemte hvem som skulle komme ut med musikk og hvem som ikke skulle komme ut med musikk. I dag så ser vi fantastiske produsenter av musikk gå rett ut til markedene. Ikke det fantastisk? Det jo helt utrolig hva den teknologien I ferd med å få til når det gjelder det å møte kundenes behov I markedene. Og vi snakket da til slutt om dette her med at produsentledde, produksjonsdelen I markedet, de jo da ofte homogene, mens vi har et heterogent marked. Altså, det betyr at vi som konsumenter, vi har en veldig varierende og dynamisk etterspørsel, mens det produsenter, for eksempel som bare produserer vinduer, eller dører, eller bokhyller, og så videre. Så de står jo da i en komplisert rolle her med å tilpasse seg dette heterogene og komplekse markedet. Så den tilpasningen, denne har blitt mer dynamisk enn noensinne, og det som bakgrunnen for det jo også produktenes livssyklus som har blitt mye kortere enn tidligere. Ikke sant? Det blir kortere og kortere. Dynamikken I markedene spiller en større og større rolle. Og det som viktig da for dere som skal drive markedsføring, det jo da å følge med hva som faktisk skjer I markedene. Ha god innsikt og informasjon om det som skjer I markedene. Det jo derfor markedsføring I veldig stor grad nettopp handler om det å få tak I data, informasjon fra markedene og kunne omsette dette I en strategi nettopp for å foreta denne tilpasningen. Så mange av mine studenter på siste året her, de skriver jo om forhold som gir ekstra informasjon, strategisk informasjon for bedrifter for at de skal kunne tilpasse seg på en bedre måte. Yes, sir. Ja. Ja, det godt spørsmål. Det jo også sånn at entreprenørene, de I seg selv risk-seeking I sin adferd, og mange entreprenører, de bruker opp alle pengene sine, de forsvinner ut I intet, og entreprenørskap I seg selv jo da en kompleks prosess som svært risikofylt. Og her det mange parter involvert I det å skape business, skape nye produkter. Og vi ser jo det for eksempel fra utviklingen av PC-er, ny informasjonsteknologi, hvor kompleks dette her har vært i en prosess. Og jeg vil anbefale dere å se disse filmene, disse fantastiske filmene om Steve Jobs, for det gir en ekstra innsikt I akkurat dette materialet, hvor komplisert og kaotisk slike prosesser egentlig men i Silicon Valley der har du også folk som som har kompetanse til å styre slike prosesser inn mot det å tilpasse seg markedene det vil si du har kapitalmarked som har kompetanse til å se når en entreprenør har har kunnskap og ledelsesevner som bidrar til bedriftenes utvikling og når de bør få sparken, ikke sant? Så det denne Steve Jobs filmen eller de filmene, det jo flere filmer. De viser akkurat det at Steve Jobs var en enorm ressurs, en enorm hadde en enorm skaperevne. Men på et eller annet tidspunkt så ble han destruktiv I forhold til det å få ut av en tilpassning til markedene. Og derfor så har du på kapitalsiden I USA en situasjon som på mange måter du ikke har I Norge, men du har kompetanse på det å faktisk finne ut hvor I den dynamiske prosessen en entreprenør bør tas ut av sirkulasjon I selskapene. Og vi så jo det som var artig med Steve Jobs var at han kom tilbake og skapte en ny suksess, ikke sant? Men på et eller annet tidspunkt så ble han dysfunksjonell I selskapet. Og for de av dere som interessert I å se nærmere på det, så blir det også se på et selskap som heter Sequoia Capital Management. Sequoia Capital Management som står bak mange av disse teknologiske suksesshistoriene I Silicon Valley nettopp fordi de hadde evne, kapital og ressurser og en ledelsesforståelse for nettopp å se når disse entreprenørene fylte en konstruktiv rolle I selskapet og når ble de destruktive og dysfunksjonelle. Av og til så nemlig så kan entreprenører også være dysfunksjonelle og destruktive for kommersiell utvikling. De bare fortsetter å utvikle produktene I stedet for å foreta tilpassning til markedene og skape lønnsom virksomhet. Så noe man passer på dem, ikke sant? Og I Norge så prøver man på en måte å skape den bakgrunnen for det å lede nye selskaper, nye entreprenører inn I en utvikling der de faktisk kan foreta en sånn tilpassning til et heterogent marked. Vi snakket da om dette med tilpassningsfunksjoner, at disse fire funksjonene her viktige funksjoner. Dette jo noe også som har med kreativitet I forsyningskjeden å gjøre, ikke sant? Gradering, akkumulering, allokering og sortimentsutvikling. At det jo da essensielt viktige prosesser som med på å bidra til denne tilpassningen. Og så har vi da disse funksjonene som vi kaller marketing flows eller marketing functions. Og det er jo da funksjoner I enhver forsyningskjede. Og dette funksjoner som alle forsyningskjeder må ha. Man kan godt kutte ut mellomledd, man kan godt kutte ut institusjoner, mens funksjoner, det kan man ikke kutte ut. Man kan ikke eliminere funksjoner, mens institusjoner kan man gjøre noe med. Det kan man reorganisere, få til en mer funksjonell organisering, mens disse funksjonene må man ha. Og det byttefunksjoner, skape etterspørsel, promotering, advertising, PR og så videre, innsamling, kjøp, transport, laging, det skal vi komme inn på litt senere I dag, og disse hjelpefunksjonene, finansiering, risk-taking og standardisering. Disse funksjonene skal vi komme litt inn på senere, nettopp fordi at de viktige drivkrefter I organiseringen av forsyningskjeder. Og grunnen til det at de representerer kostnader. Alle disse funksjonene representerer det vi kaller transaksjonskostnader. Det kostnader knyttet til organisering av disse markedsføringskanalene ned mot kundene. Slik at det viktige, viktige aspekter ved kanalene. Så markedsføring, det jo da aktiviteter som knyttet til institusjoner og prosesser for å skape, kommunisere, levere og utveksle tilbud som har verdi for kunder eller for klienter, parter og samfunnet generelt sett. Ikke sant? Så markedsføring et veldig vitt begrep, og som jeg sa innledningsvis i første forelesning, så markedsføring derfor også et multidisciplinært område. Det veldig mange forskjellige folk som driver markedsføring, så selv om markedsføring i dag veldig drevet gjennom altså av kognitive modeller, psykologer som driver med studier av konsumentenes adferd, så har du også økonomer og sosiologer som med på å bidra til innsikt i akkurat hvordan dette skjer. Jeg selv kommer jo fra økonomisiden inn i dette området, og mange av disse modellene som vi skal gå gjennom jo da knyttet opp til sosiologisk teori eller økonomisk teori som vi skal komme inn på senere i semestret. Og så vi på dette her, det viser jo grad av institusjonell fleksibilitet, at noen ganger så har du mellomledd som går ned mot konsumentene, og noen ganger så kan du gå rett til forbruker. Og vi har, som vi nevnte i sted, en situasjon nå hvor du kan gå rett til forbruker, kan møte markedene på en mer effektiv måte nå enn noen gang, nettopp på grunn av ny teknologi. Ikke sant? Så det jo da sentralt i dette pensum. Så ser vi at strategiene fra disse forsyningskjedene kan være forskjellige. Altså, og det er jo en strategi, det jo strategisk innsikt og strategiske vurderinger som ligger bak dette. For eksempel dette med at Coca-Cola da, de driver det vi kaller intensiv distribusjon, intensiv markedsføring i markedene. Det betyr at du skal møte konsumentene uansett hvor de er. Det betyr at Coca-Cola ser på det som ekstremt viktig, at du uansett hvor du i et relativt urbant område, så skal du aldri være mer enn bare noen minutter fra å kunne få tak i en Coca-Cola. Og så har du da på andre siden, det eksklusiv distribusjon. Det betyr at du har en eksklusiv rett til å representere et varemerke i et marked. Og det gjelder for eksempel da disse luksusmerkene som vi kjenner til. Og der det jo enkelte problemstillinger som vi kan også diskutere, nemlig at du har netthandelen nå som tar av mye av denne eksklusive distribusjonen, netthandel, og dermed også direkte eierskap ned mot kundene. Så det vi ser dette jo fra Karl Johan, dette jo Bjerke, som da distribuerer Rolex. Det jo en eksklusiv form for distribusjon, fordi de har da rettigheter for å representere Rolex i markedet i Norge. Så det jo typisk da eksempel på det. I motsatt ende så har vi da intensiv distribusjon gjennom Coca-Cola, som da driver automater, og de har satset veldig mye på disse automatene. Så får vi se om det holder etter hvert videre. Disse automatene som du ser, dette jo en gammel type automat med kroner. Hva problemet med det? Hva problemet med en sånn automat med intensiv distribusjon gjennom den teknologien nå i dag? Ja. Nei, ikke sant? Nettopp. You got it. Det ingen som går med mynter. Jeg sikker på at 90% av dere som sitter her har ikke en mynt i lomma. Ikke sant? Før så gikk jeg jo med en hev av mynter I lomma, og det var jo noe hassle hele greiene. Så det jo mulig at Norge blir et av de første landene, kanskje det blir et av de første landene som blir fritt for kontanter. Ikke sant? Blir kontantfritt marked. Så det mange, mange som for det, blant annet skattedirektoratet veldig for det. Norges Bank for det, ikke sant? Så de vil ta vekk, altså der skattedirektøren hadde en veldig glup kommentar her om at man vil ta vekk tusenlapper og femdelapper, for, for det var det gangsterne brukte. Ja. Helt riktig. Så velkommen til det orwellianske samfunnet. Så alt vi gjør, alle skritt jeg tar, blir målt. Jeg kan måle det etterpå, ikke sant, hvor mange skritt jeg har tatt. Det ligger på telefonen min. Og hva som blir registrert, jo, det ufattelig mye generert informasjon. Så alle data, i verden, så, jo, så snakker de om at det kanskje 90% av alle data I verden gjennom historien, det generert gjennom det siste året, faktisk. Ikke sant? Det viser at vi I hver ferd med å... Altså, det som George Orwell skrev en roman om, gjennom det totalitære samfunnet som ble styrt gjennom informasjonsteknologi, blant annet, det I ferd med å bli virkelighet. Så det skaper nye problemstillinger som du inne på her. Så det derfor viktig med at vi har demokratiske mekanismer, at vi har åpenhet og så videre rundt disse tingene. Men her det også snakk om at det kostnader ved cash management. Det store kostnader ved dette. Når Nokas kommer og skal tømme den automaten, så skal de ha en cut av pengene som uforholdsmessig stor. Så lønnsomheten med den form for retailing, den form for distribusjon, meget høy. Siden at det også risiko, ikke sant? Med at den blir ranet eller den blir herpet. Og blir den herpet, så kan den stå kanskje en uke uten at noen merker det. For den blir bare fylt på gjennom en sånn distribusjonskjede som sirkulerer en gang I uka, så kommer det en eller annen servicemann, kikker på denne maten og fyller den opp. Ikke sant? Men ingen vet om den står der ikke genererer cash en hel uke. Det vet man jo ikke. Så derfor alle disse automatene I ferd med å bli nettbaserte. Du kan kjøpe cola med telefonen din gjennom en share a coke app som man kan legge inn dermed så skapes det også muligheter for at du kan fikse det, en sånn automat når den går I stykker, ikke sant? Så det visse problemer knyttet til dette som I ferd med å bli fikset. Så automatisering innenfor retail det I ferd med å komme, ikke sant? Teknologien der og det gjelder også vanlige butikker. Så har vi jo muligheter for at du kan handle I en butikk og gå gjennom kassa uten at du behøver å treffe noen folk I det hele tatt I butikken. Og jeg vet ikke om dere har vært på, altså Coop har jo sånn type system med at du går og betaler uten at du går I kassa, ikke sant? Noen av dere har kanskje prøvd det, akkurat det. Så dette teknologi som faktisk der. Så denne disruptive teknologien der allerede. Så spørsmålet jo bare når konkurransen med på å presse fram denne teknologien I stor nok grad. Så den kommer nok I markedet. Så disse funksjonene jo da veldig viktige å forholde seg til for alle forsyningskjeder. Det jo da knyttet til at man da får produktene fram til en konsument til et tidspunkt når de trenger produktet. Og alle disse 8 funksjonene, det jo da basert på at man har større eller mindre kostnader som er drevet av måten kjedene blir organisert på, som vi skal komme inn på. Så disse funksjonene, de kan man ikke eliminere. Man kan eliminere institusjonene. Det er viktig, det er et viktig aksiom i denne i denne boka og i innenfor dette fagområdet. Det er et aksiom. Man sier at man kan eliminere institusjoner, men ikke funksjoner. Og disse funksjonene, de er jo da ikke kostnadsfrie. De fører nettopp til transaksjonskostnader. Og disse transaksjonskostnadene, de er jo da viktige faktorer som påvirker organisering av kjedene. Det er jo da svært, svært viktig å forstå. Så er jo disse her kanalenes serviceytelser, det er jo da basert på enkelte funksjoner som det å ha tilgjengelighet geografisk, størrelse av enhetene, ventetid, produktvariasjon, tilleggstjenester og kjøpsveiledning. Det er jo servicetjenester som også er knyttet opp til til forsyningskjedens måte å være organisert på. Så det vi ser er at dette markedsføringsperspektivet, det er jo da, har jo da sterk fokus på disse institusjonene som da kan variere. Og som vi ser hele tiden, så utvikles nye forretningsmodeller for å imøtekomme behov i markedet. For eksempel Uber. Uber er det er en ny forretningsmodell som er i ferd med å ta over taxinæringen, som er en innovasjon som imøtekommer kundenes behov på en bedre måte enn den tradisjonelle taxinæringen kan gjøre. Og så har vi da dette logistikkperspektivet, som da dreier seg om fysisk distribusjon, så fysiske strømmer ned mot konsumentene. Så denne boka, det handler om begge deler. Det handler om organisering både av disse fysiske strømmene, og det handler om altså organiseringen av institusjonene for å imøtekomme kundenes behov. Så dette her er i korthet det som vi har lært. Vi har snakket om utviklingen av markedsføring. Vi har snakket om hva som menes med en markedsføringskanal. At markedsføringskanaler, det er jo en viktig del av markedsføringen, og at den har blitt mer knyttet til fysisk distribusjon. Mange vil si at noen av de nye kjedene kommer nå når det gjelder e-handel. De kaller seg selv logistikkjeder. For eksempel Komplett.no, som noen av dere har handlet på kanskje, det er jo da en automatisert sentral nede ved Sandefjord, som da distribuerer produkter gjennom hele Norge. Det er jo en markedsføringskanal med veldig stor vekt på fysisk fysisk strømmer og logistikkløsninger. Så er det jo da dette med distribusjonsstrategi, som vi så på, intensiv strategi versus selektiv og eksklusiv distribusjon. Og så har vi disse her funksjonene som da er sentrale i dette kapitlet som vi har vært igjennom. Så da går vi over på neste kapittel i boka. Skal vi se. Og det handler da om logistikkperspektivet. Vi skal se litt på dette med fysisk distribusjon, som da er, vi må vite noe om hva dette egentlig betyr, hva ligger I begrepet fysisk distribusjon og logistikk? Så vi skal se på hva som kjernen I dette fagområdet. Hva bakgrunnen for dette fagområdet, som vi kaller logistikk? Og hva en trade-off? Vi skal gå inn på dette med push-pull, eller skyv- og trekk-funksjoner, som sentrale. Og vi skal se på dette med utsettelse og speculation. Postponement speculation-modellen må dere også vite hva og vi skal til sist se på hvordan dette her konfronteres med ulike etterspørselsmønstre i disse kjedene. Så logistikkledelse, det er jo da et fagområde som som fokuserer veldig sterkt på flyt og lagring. Flyt og lagring, altså det betyr transport og lager. Transport og lagring. Noen av dere har kanskje hatt en del om dette, så du har jo et fag på videregående skole om, om logistikk og lagermodeller, som I hvert fall jeg hadde da jeg gikk på handelsgym I gamle dager. Så dette handler veldig mye om disse, disse balanserte perspektivene på dette med transport og lager. For dette her representerer kostnader, og dermed så kan man optimalisere disse funksjonene. Og det jo da sentrale forhold. Hva det som opprinnelig bakgrunn for, for logistikk som begrep? Jo, mange sier at dette her noe som kommer fra gresk, som ligger I dette med å kalkulere. At det betyr logistikos, som betyr å kalkulere. Det litt uklart hva som den opprinnelige bakgrunnen for dette. Noen vil si at dette her har noe med fransk militærstrategi å gjøre. Og jeg har jo tidligere sagt at mye av dette som har med logistikk å gjøre, og distribusjon å gjøre, det faktisk utviklet faglig sett i militæret. Dessverre så det funksjoner som da har blitt eksponert gjennom kriger, da særlig 2. verdenskrig. 1. verdenskrig, da lå man bare ned I et høl og skjøt på hverandre, ikke sant? Mens I 2. verdenskrig så foregikk det jo krig I andre verdensdeler, rundt omkring I verden, og dermed så ble man ekstrem grad avhengig av logistikkfunksjoner, altså forsyninger. En av de som på en måte fant opp dette gjennom det at du hadde en masse her, det var Napoleon. Og alle dere har synget Napoleon-mensen her I barnehagen, ikke sant? Dere husker det? Og han dro jo over Alpene, og det som gjorde at han kunne gjøre det, det som gjorde at han faktisk kunne dra på felttog både til Egypt og til Russland, noe som var hans katastrofe. Det var et katastrofalt felttog, men det var jo det at han forsto betydningen av logistikk, at han hadde logistikkforståelse. Så det kan godt hende at dette begrepet opprinnelig kom fra det franske begrepet general de logis, som betyr å forsyne troppene i en militær reaksjon som de hadde da, den gangen. Så dette kan være en militær opprinnelse. Det har jo selvfølgelig bakgrunn I den industrielle revolusjonen på slutten av 1700-tallet. Det at du faktisk kunne utvikle distribusjon gjennom utvikling av tog, materiell, båter som var mer effektive. Men dette ble jo I særlig grad eksponert gjennom 2. verdenskrig, hvor dette med logistikk da ble en av de viktige suksessfaktorene I krigen. Og det så vi også under Golfkrigen, så ble kalt The Logistics War. Og det var jo fordi at du hadde koordinert dette her gjennom en som het general William Pagoni, som da styrte hele logistikkoperasjonen i forbindelse med dette krigsteatret i under Irak-krigen. Så dette her gikk jo fra å være mer en teknikk, en sånn militær teknikk, til å bli en slags ledelsesdisciplin. Og det førte jo da til at man forstod betydningen av at man måtte jobbe sammen i flere at flere aktører måtte jobbe sammen for å få fram forsyningene til det stedet der man trengte forsyningene. Og etter hvert så har man hatt ulike allierte begreper på dette her med logistikk. Just in time, det kom jo, og etter hvert kom jo også ECR, altså Efficient Consumer Response systemer, som kom da på 90-tallet. Og en av de som da var med på å etablere det som en kunnskapstradisjon i norsk varehandel, det var jo han sitter nå som toppdirektør i Norgesgruppen. Sånn at dette her er jo et kjært barn med mange navn, men vi kan si at vi har samlebegreper rundt dette, som dreide seg i første rekke da, på 80-tallet om fysisk distribusjon, etter hvert da om materialadministrasjon. Og når jeg gikk på siviløkonomistudiet, så snakket vi veldig mye om materialadministrasjon. Og du fikk en europeisk, svensk tradisjon rundt dette, som var mer organiseringsorientert. Mens i amerikansk tradisjon så var det veldig mye det vi kaller management science. Det var veldig mye beregninger, kvantitative beregninger av optimale funksjoner. Og etter hvert, i dag, så kaller man ofte dette her området for forsyningskjeder, eller supply chain management. Supply chain management, som er integrerer både markedsføringsperspektivet og logistikkperspektivet, fordi det henger sammen. Og det ser vi jo, det ser jo dere som er på nett og handler på nett, ikke sant? Dette henger sammen. Dette er veldig sterk grad knyttet sammen. Og en av de viktige funksjonene er fysisk distribusjon. Du kan ikke operere en markedsføringskanal uten at den fysiske distribusjonen fungerer veldig effektivt. Og dette er jo en del av tenkningen. Dette er bare med på å illustrere hvordan den tenkningen er. For du har en trade-off mellom kostnaden med lager og kostnaden med transport. Og dette er jo da mulig å optimalisere. Ikke sant? Når jeg gikk på handelsgym på 70-tallet, så satt vi og regnet på disse modellene. Det skal vi ikke gjøre her, men det er jo da denne trade-offen som er viktig. Den trade-offen hvor du må beregne hva som er cost-benefits mellom det å transportere, det å bruke transport veldig ofte, det koster. Alternativt så kan du ha større lager. Du kan ha store lager og dermed få ned transporten. Ikke sant? Men det også koster. Så da må du foreta en trade-off-analyse av kostnaden ved å ha stort lager og kostnaden ved å ha mye transport. Og så optimaliseres dette. Og i praksis så er mye av det som skjer innenfor logistikk, det er jo da å gjøre optimaliseringer her. Det samme gjelder da kostnadene ved innkjøp, procurement and out-of-stock costs. Og det er jo noe av det verste disse logistikkfolka vet, det er jo da at det er utsolgt. Altså det at du har et, derfor er det viktig å ha et reservelager, et minimumslager, som er gitt i disse beregningsmodellene. Og så har du da kostnaden ved å ha et stort lager. Så er det klart, hvis du har et veldig stort lager, så har du jo ikke noe utsolgt kostnader, men da har du høye lagerkostnader. Så dette her er snakk om cost-benefit-analyser ved ulike strategier, Og det det logistikk I veldig stor grad handler om, den forståelsen av dette. Og da, så dere må vite, hva en trade-off? Hva disse her kostnader som, som det trade-off mellom? Det jo da viktig å ha, ha innsikt I. Og denne innsikten jo da knyttet, knyttet til det at vi har en situasjon der du kan tape noe, dersom man vinner noe. Og det jo da en teknisk sett mulig å gjøre disse kvantitative beregningene av hvor stort lagret bør være til enhver tid. Så vi skal komme mer inn på dette I neste time. Så da tar vi 15 minutter. Fri kvarter. Fri kvarter. Det bra. Ja. Ja. Har dere det I alle fag? Ja, men da skal jeg ta det opp med sjefen. Og høre hva, hva de sier. Om det hvis det praksis på det, så jeg ikke imot det. Jeg bare jobber her. Så vi gjør det sånn som... Sånn som det man pleier å gjøre det her så jeg skal ta og sjekke det ut også. Men kan du være snill og så legge det spørsmålet på Facebook-siden ja, hvis det det så skal vi så legger jeg ut svar der også ja, jeg skal ta og sjekke det ut hva som praksis jeg vil jo selvfølgelig ikke legge meg ut med loven her Ikke sant? Hvis det loven, alle fire her på Gjøvik, da skal ikke jeg begynne å kødde til det. Ja, det tror jeg. Men, der også jo... Skal ta oss og sjekke det ut. Hvis du tar oss og legger den ut som et spørsmål, så skal vi ta oss og besvare det også. Eksamen så det ikke, så vidt jeg har skjønt, ikke noe karakter du kan godt
få E. Men det det ikke noe å skrive hjem til mora sin om. Det inneholder kjeften med. Men det noe sånn. George Bush fikk jo se han ble president. Nei, det håp for mange som selv de får ikke får toppfight heller. Men kan ikke du legge til som et spørsmål, så skal jeg altså forsøke et visst emne, et fattig emne, og svare på det. Thank you.
Det går greit. Har du fart her? Har du gjort noe? Funket det på workshopen?
Ja. Som jag tror att det är två eller någon som är lite starkare och tar lättare.
Ja, inte sant?
Att
men det har grupper som ni sitter och jobbar sammen med så att det kan så att de som da, som du säger inte är såna som sitter och kan snacka hela tiden. Ja, det kan vara inte. Det är inte så väldigt mycket, det är som 300 ord och det är ju kan man säga ett poäng I vart case som må fanges. Så jag har provat på något ha en selektion av cases da, som har en annan form för impact I pensum. Så jag vill absolut anbefalla dessa Netflix filmerna och också NRK dokumentären som har lagt ut där är väldigt bra.
Så det jag tänkte på först var att ja men då kan jag levere alla casen då.
Ja.
Så får jag kanske godkänt på två.
Ja.
Men vi ska bara levere två.
Det bara levere två.
Ja.
Ska bara levere två. Ja. Och så är det restriktion på 300 till 400 ord då så där till lite. Ja, jag ska checka om det är lagt. Jag trodde Ingvild hade lagt ut på fronter men Ok, men du har har du funnet dem? Ok, ok. Ja. Men jeg skal sørge for at det blir lagt ut da. Ja. Nei, ikke sant. De oppgavene et rom på, I fronter, som skal legges ut på. Så, men jeg, som dere skjønner, jeg ikke veldig involvert I det indre livet på här på NTNU på Gjøvik så men jeg skal sjekke det. Ingvild veldig flink til å fikse sånne ting så. Yes. Og hvis det noe dere lurer på så bare ikke nøl med å spørre selv på Facebook hvis dere har det sånn at vi får ryddet opp I ting hvis det noe dere lurer på. Yes, folkens. Da går vi ned fra The International Space Station til dagens virkelighet. Så vi gjør en landing her. Skal prøve om vi kan få landet dette. Så. Da var vi I gang med å snakke om logistikk. Logistikksystemet. Som jeg har sagt til flere her, jeg skal sjekke om disse plansjene er lagt ut. De skal være lagt ut I de fire første plansjene første forelesning skal være lagt ut og så kommer jeg til å legge ut de to neste og det da kjernepensum I de to neste forelesningene men dette her skal jo være lagt ut så jeg skal sjekke det og hvis det noen spørsmål og kommentarer så kan dere også legge det ut på Facebook hvis dere der for da kan alle få tilgang til det så jeg slipper å ta spørsmål hela tiden hvis det noe som mange lurer på. Yes. Vi var inne om dette med logistikk, og logistikk handler veldig mye om analyser av trade-offs, forhold som har en eller annen form for optimaliseringsverdi for beslutningstakere. Det betyr at man kan vinne noe, og man kan tape noe. Så kan man gjøre en optimaliseringsberegning på hvor stort lager kan være, og hvor mye transport man skal ha. Og det noe av det som særlig mye et stort problem da, innenfor dette med forsyningskjeder. Det å gjøre disse beregningene, optimalisere disse beregningene. Dette her jo noe som påvirker måten vi organiserer disse systemene på. Hvis vi ser på for eksempel to cases, vi ser på to produsenter, og vi har fire detaljister. La oss si at vi har et marked med fire detaljister. Da vil vi ha altså antall logistiske operasjoner for å nå markedet vil da være 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 transaksjoner. Det 8 transaksjoner. Så spørsmålet, hva vil skje da hvis vi I stedet for å ha to produsenter og fire detaljister, hva vil skje da hvis vi for eksempel har en grossist, et grossistledd, som foretar den tilpasningen til markedet gjennom detaljistene? Hva vil da skje? Vi har da to produsenter, produsent 1 og produsent 2, og så har vi da et mellomledd, og så har vi disse fire detaljistene. Og da vil vi ha en, to, tre, fire, fem, seks. Det vil si seks transaksjoner. Da vil vi ha seks transaksjoner. Så det noe av det som forklarer hvorfor vi har mellomledd. Ikke sant? Det at vi ser at vi har gått derfra til dit. Mellomledd, det å putte inn et mellomledd som foretar disse logistiske transaksjonene med tilpasning til markedet her nede. Det bidrar til at vi kan redusere transaksjonslinjene med to. Vi har to færre transaksjoner. Så det noe av det som forklarer denne institusjonelle organiseringen vi ser i forsyningskjeder. Det akkurat det vi har vært inne på her. Det vil si at du får redusert transaksjonskostnadene gjennom det at du har faktisk satt inn et mellomledd. Så det vi kan si det er at gjennom organisasjonsstrukturer, gjennom endre organisasjonsstrukturer, så kan vi påvirke materialstrømmeeffektivitet og altså leveringsservicen og materialadministrative kostnader. Så hvis vi ser på forsyningskjedene som en helhet, så ser vi at det har vært endring av disse organisasjonsstrukturene. Vi har sett at det har vært en endring av disse styringssystemene, og vi ser at vi har hatt en endring i materialstrømmene. Og dette har bidratt både på inntektssiden gjennom endringer av leveringsservice og på kostnadssiden gjennom lagersystemer og transportsystemer, og bidratt til lavere kapitalbinding og bedre styringskostnader i slike systemer. Så dette her noe som ligger bak mye av det som skjer i denne modellen her. Du har gått fra en situasjon hvor du hadde i mindre grad mellomledd til en situasjon hvor du har mellomledd. Det jo da en situasjon vi har opplevd siden 70-tallet. Det at vi har bygget opp mellomledd, store grossistsystemer som forsyner detaljister gjennom integrerte systemer, gjennom en ny type organisasjonsstruktur. Det kommer vi til å komme inn på i kapittel 5 og 6 i særlig grad, særlig kapittel 5. Og vi kommer til å gå gjennom ulike former for organisering i kapittel 4. Så dette kommer vi til å komme bredere inn på senere. Så det som driver mye av dette her jo kostnadsanalyser basert på blant annet ulike transportformer. Det at vi har fly, bil, båt, tog. Der det jo mye som skjer nå når det gjelder infrastruktur. Dere har kanskje hørt om den nye Silkeveien. Noen som har hørt om den nye Silkeveien her? Hva det? Ny Silkeveien. Silkeveien, den gikk jo til Kina. Ikke sant? Det var en handel, særlig araberne som drev den handelen, som av krydder og silke til Asia, til og fra Asia. Nå har jo kineserne på tegnebrettet klare planer for å lage en integrert veiplan og jernbane fra Kina og til Europa. Også foreligger planer om å lage togforbindelse fra Kina til gjennom Russland og til USA, til det amerikanske kontinentet. Så det er jo offensive planer. Og da blir de norske veiplanene relativt marginale og bitte små. Så der skjer det veldig mye når det gjelder infrastruktur. Og noe av grunnen til dette er jo selvfølgelig at Kina er langt vekk. Og hvis du da skal ha båttransport, så kan det lett ta et halvt år å komme fra og frakte varer og produkter fra Kina til markedene i Europa og i USA. Og det ser man jo er komplisert. Og i forhold til det vi har snakket om før, så bidrar det til at du kanskje kommer for sent inn i markedet. Gitt at vi har da disse her korte produktlivssykluskurvene som vi har. Og vi har tidligere snakket om fast fashion og Zara, ikke sant? Zaras strategi er jo det at du skal komme raskt inn i markedet, kontinuerlig inn i markedet med kolleksjoner, og da må man være i nærheten av markedene i Europa og i USA. Du kan ikke ha produksjon i Asia, fordi det tar for lang tid å komme inn i markedene. Når du kommer da inn i markedene, så har jo markedene endret seg, ikke sant? Så på grunn av dette, på grunn av dynamikken og endringene i markedene, så er det viktig at produsentene kan komme raskere inn i markedene enn det de faktisk kan gjøre i dag. Vi ser jo nå en mulig reversert globalisering gjennom at vi flytter produksjonen fra Kina tilbake til USA og tilbake til Europa gjennom robotisering og 3D-teknologi. Så da, det betyr at man frigjør seg i det hele tatt fra transportleddet, ikke sant? Hvor man kan produsere lokalt i markedet. Vi skal se på det litt senere. Hvorfor kan det være en smart løsning? Hvorfor kan det være en smart løsning? Så er jo dette her med push-pull-systemet et viktig element i denne strategien. Push, det betyr å skyve foran seg. Du dytter varen nedover mot markedene. Og det kan man gjøre da, i den grad du vet hva markedene vil ha. Da kan man dytte varene nedover. Da kan man ha en plan for hvor mye man kan dytte ned, skyve nedover mot markedene. Motsatt, altså trekk, hvor man trekker, det er jo da etterspørselsbasert. Og etterspørselsbaserte systemer er jo basert på at vi må først finne ut hva kundene vil ha. Ikke sant? Det kan være smart å finne ut hva kundene vil ha. Og det kan jo dreie seg om nye produkter, innovative produkter, mote, fashion, sånne ting. Så det er jo da to helt ulike logistiske operasjoner, men basert på to ulike strategiske dimensjoner, push eller pull. Hvor push er jo da tilbudsbasert. Da planlegger man hva markedet ønsker, hva markedet vil ha, og motsatt. Med trekk, som er da etterspørselsbasert system. Og dette er jo Coops nye sentrallager. Det er et av de mest moderne logistiske operasjonene i Europa når det gjelder dagligvarer. Og det er jo da, som vi ser her, så kommer lastebilene inn på høyresiden her og rygger inn, eller de står der med med hängerna och som och blir fyllt upp och så blir det levererat runt omkring I I Sør-Norge och faktiskt också helt upp till Finnmark. Så detta är en moderna form för logistiska operationer. Hvor mye av dette som skjer jo da basert på push. Man vet omtrent hva man laget estimater av hva kundene vil ha, basert på historiske data, og da har man et robotisert anlegg, hvor pallene blir pakket automatisk inne I dette enorme anlegget. Stort sett helt automatisert, bortsett fra en del store produkter som doruller og sånne ting som digre saker som pakkes I tillegg eller verdiprodukter som også må pakkes spesielt så det jo da et enormt lagersystem som da Norgesgruppen I ferd med å bygge en kopi av I Oslo akkurat nå så dette jo da eksempel på et system hvor du har I stor grad et push-system. Du dytter produktene nedover mot konsumentene fordi du vet omtrent hva konsumentene vil ha. Mens et pull, et trekksystem, basert på at du må først finne ut hva kundene vil ha I markedet. Du må først ha signaler I markedet før du kan laste pallene og sende dem ned mot markedet. Så det to typer strategier. Og vi ser at når det gjelder dagligvarer, da, så har du stort sett 7 prosesser ned mot butikken. Sånn at du har push, skiv, tilbudsbaserte systemer, helt fra produsent, underleverandør, til sentrallager og butikk. Og hvorfor det? Jo, fordi at dagligvarer, det jo ganske enkelt å predikere. Det noe vi da må ha hver dag. Det en enkel måte å beregne en etterspørsel I et marked, I et konkret marked, av hvor mange doruller, hvor mye melk, hvor mye brød et marked trenger. Ikke sant? Det relativt ukomplisert. Elasticiteten I markedet er helt lav. Alle må ha det. Du må ha produktene, og det betyr at du kan estimere dette ganske enkelt. Når det gjelder biler, så saken helt annen. Biler, altså, kapitalvarer som biler, der har du skyvprosesser ned mot produsenten. Fra råvarer til produsenten så har du skyvprosesser så jeg vil tro at her på Raufoss de som produserer bildeler for Volvo og andre produsenter de har da pushprosesser ned mot selve produsenten for eksempel Volvo men derfra ut til markedet det å lage og skru sammen bilene der har du da trekkprosesser der har du også pullprosesser som skjer som skjer både mellom produsent og butikk og fra butikk til forbruker og det grunnen til det at det et mye mer kompleks marked å predikere så derfor så lønner det seg ikke for produsentene å drive en push-strategi for de vet ikke helt hva kundene vil ha de prøver å finne det ut gjennom analyser og data og så videre men det er mye mer komplisert så slike push-systemer da, de jo da populære fordi du har når du har en veldig lav grad av variasjon I etterspørselen da kan du bruke push-systemer da kan du planlegge det å frakte produktene ned mot konsumentene basert på etablerte data hvor du vet hva kundene vil ha og du har en lav grad av spesifisering av produktene Og du kan bruke produksjonslinjer med høy grad av skalafordeler i selve produksjonen. Motsatt her da, i et pulssystem, i et trekksystem, hvor det etterspørselsdrevet, så kan det være veldig høy grad av variasjon i etterspørselen. Ikke sant? Det derfor du har et helt annet system. Det derfor du har et trekksystem. Og det betyr at man i praksis da, får utnyttet veldig liten grad av skalafortrinn når du har et slikt system. For du vet ikke helt hva kundene vil ha. Så det er to ulike systemer, to ulike filosofier som ligger bak de to systemene. Og det er viktig at dere kan hva de to systemene egentlig består av. Push-systemet, skyvsystemet, der dytter man produktene nedover mot konsumentene. Mens en pull-strategi, der venter man på da konsumentenes beslutninger, kjøpsbeslutninger. Man venter på informasjon om hva kundene liker, hva de egentlig vil ha, før man igangsetter en produksjon og distribusjon nedover mot kundene. Så det er to veldig ulike strategier. Så litt om dette med speculation postponent-modellen. Og speculation postponent-modellen, det er jo basert på at man har sett at det er en dynamikk i markedet som gjør at at noen produsenter de setter i gang storskala produksjon i markedet ned mot kundene og tar derfor en høy grad av risiko. Og så er det andre produsenter som gjør det eksakt motsatte. Og dette her ble jo da observert i California på 50-tallet. Derfor så ble det da utviklet en modell som kalles postponent speculation modellen eller forsinkelsesmodellen. Dette med postponent forsinkelse, det er en strategi for å maksimere fordeler og minimalisere risiko gjennom å utsette kostnader så langt det er mulig. Det har jo vært sånn helt siden 50-tallet, som sagt, nå, når det gjelder forbrukermateriell og investeringsprodukter, som biler, enkelte kapitalprodukter som interiør, møbler og sånne ting som gjør at det er høy kapital forbundet med selve produksjonen. Men det er også sånn at folk da har ulike preferanser. Det er ulike preferanser for farger, for form, for design, og som gjør at man da benytter seg av denne såkalte forsinkelsesmodellen. Så det er jo da noe som vi har observert ganske lenge. Dette er jo en type postponent-modell, ikke sant? Jeg vet ikke hvor mange av dere skal kjøpe en Corvette når dere er ferdig her. Ja, det er bra. Noen flere? Nei, bare én. Det er bare én som skal kjøpe en Corvette. Ja, jeg kan glede deg med at hvis du da gjør det, så er du invitert til fabrikken. Den ligger i Bowling Green i Kentucky. Og der kan man da følge bilens gang gjennom produksjonslinjen, og så kan du da se hvordan den blir bygd. Du kan stå på sidelinjen og se disse her folka jobber med bilen. Og dette er jo da den siste delen av bilen, hvor den går opp på sånne rullebånd, og så skal den da testes for drivverk, hvor de gir bånd gass, se om den holder. Og så blir den da utsatt for ekstrem altså vanntest, om den faktisk da holder, holder vannet ute av bilen. Det jo en fordel når du selger en ny bil. Det så noen av Teslaene, de, der rant vannet inn. Det ikke bra. Det kanskje fordi du i California, laget i California, hvor det ikke regner så mye som i Bergen. Men som sagt, dette her en typisk da, en typisk postponent, et postponent produkt. Og hvorfor det det? Hvorfor tror du det det? Hvorfor det slik at man venter med å igangsette produksjonen? Ja. Ja, hvorfor det eksklusivt? Ja, ikke sant? Det det kan være, ikke sant? Du, det å kjøpe Corvette som du sier, det ikke noe du gjør hver dag. Og når du gjør det, så har du tenkt gjennom at du skal ha det. Og ikke minst, du har tenkt gjennom hvordan den bilen skal se ut. Jeg vet ikke hva du har tenkt på det. Har du tenkt noe på det? Farge og sånn? Den skal være rød, sånn som den. Ja, ikke sant? Det ikke gitt. Det ikke gitt at den skal være hvilken farge den skal være. Men når, når du sier at ja, du skal ha en rød Corvette som Prince laget en sang om, Little Red Corvette, da vet man jo at når du trykker på knappen da, så kan de sette i gang den produksjonen. Men det jo det at det finnes masse andre options. Ikke sant? Når det gjelder motor, når det gjelder utforming, du kan få initialene dine sydd inn i setet. Og det jo, jeg så et Top Gear-program, det mange som elsker det programmet. Jeg vet ikke om dere synes det kult å se på disse her gærne gutta kjøre rundt med sånne enorme Ferrarier og sånt. Det bare sånn at en av disse Ferrarier, hvis du skulle ha en, en sånn tag på siden av Ferrarien, et merke på siden av Ferrarien, så kostet det liksom 20 000 kroner, bare for et litt sånn lite merke, ikke sant? Og det klart, det er postponent. For alle som har så mye penger, de vil ikke bare ha en vanlig Corvette, de vil ha noe som er customized, som er spesiell på en eller annen måte. Så derfor har du et enormt tilfang av options, og det betyr at de lager ikke en hel haug av Corvetter for å tilfredsstille mulige preferanser i markedet. De venter heller med at du sier hva du egentlig vil ha, så får du da en så lang liste mulige opsjoner, og så venter til du har krysset av det du vil ha, det du egentlig vil ha. Og da får du det, ikke sant? Da får du det. Og da kan du reise dit og se de bygger den der bilen. Og det jo fantastisk. Så går det an å besøke Corvette-museet som ligger rett ved siden av denne fabrikken. Det også fantastisk. Bortsett fra at jeg så i fjor, da var det et synkehull som var midt i museet der. Puff, så ramlet det, så kom det et stort synkehull midt i museet, som da slukte en av disse klassiske korvettene, som gikk rett ned i synkehullet. Det var bad. Ikke sant? Jeg har stått akkurat der, som dere hørte var. Så en sannsynligheten for å bli tatt av et synkehull der borte er relativt liten, er faktisk ingen. Jeg tror det var en som har tatt av synkehull. Så ikke tenk på det, men tenk heller på den gleden å sette deg bak rattet på en sånn bil. Ikke sant? Det fantastisk. Og det spekulation. Det spekulation. Alle produkter med eksklusivitet har ofte en form for spekulation-strategi bak seg, sånn at du må vente på å få dette skreddersydde produktet fra en produsent. Så derfor må du vente prisen for at du skal ha skreddersøm, det at du må vente. Du må vente på produktet, men samtidig, når du får produktet, og hei, da blir du glad, ikke sant? Da blir du glad, for da får du akkurat det du vil ha. Så det en god idé. Vi ser at, at speculation, det jo da en, den andre strategien. Det betyr at du da produserer. Det betyr at du tar risiko. Du tar risiko i et marked, og denne risikoen betyr at du, du kan risikere at du produserer et produkt som, som ikke representerer en etterspørsel i markedet. Ikke sant? For det ikke, eksisterer ikke noen bestilling i markedet. Du vet lite om hva som skjer i markedet. Ikke sant? Så det, det på mange måter, det det motsatte av postponent. Det det motsatte av postponent. Det derfor det heter speculation. Spekulasjon betyr at du da setter i gang produksjonen. Du spekulerer. Du spekulerer i at du vet noe om hva de konkrete kundene egentlig vil ha. Ikke sant? Hva de egentlig vil ha. Og her det jo sånn at, at du kan ha større eller mindre grad av spekulasjon. Også, du kan spekulere med å utsette logistikk i noen grad, eller du kan ha full spekulasjon, eller du kan ha full utsettelse, full postponent. Så at, her så kan vi se at, at vi kan ha en, en spekulasjon basert på at du produserer for lager. Vi kan ha en gradvis spekulasjon gjennom desentraliserte lager. Eller vi kan ha det motsatte, som vi så her når vi snakket om korvetter, at du utsetter både lagersystemet og utsetter til du vet, til du har en ordre på bordet, til du skriver under kontrakten om å kjøpe en rød korvette. Ikke sant? Det jo noe som, som på mange måter et dilemma. Dette et dilemma om du skal bruke den ene modellen eller den andre modellen. Det et dilemma som basert på at man må vite noe om den konkrete etterspørselen. Og som jeg har sagt innledningsvis, det derfor vi driver markedsføring. Det for å vite noe om, om prioriteringene, om markedsutvikling. Ikke sant? Og det veldig farlig, det veldig spekulativt å tro at du vet noe om et marked uten at du egentlig har noen kontrakter å forholde seg til. Og det særlig viktig i forbindelse med kapitalproduksjon, altså kapitalvarer. Det ekstremt viktig. Det ekstremt viktig. For hvis du da setter i gang produksjonen, og det ikke noen etterspørsel, ja, så kan det gå alldeles galt. Så fordelen da med spekulasjon, for å ta den, fordelen med spekulasjon jo det at du kan produsere veldig mye på en gang, og dermed så kan du oppnå det vi kaller stordriftsfordeler. Samtidig så det som jeg sier, det risky business. Det risiko, det å produsere før man har solgt, det risiko. Så det forutsetter god markedsinsikt, gode studier av markedet. Det derfor dere lærer i markedsføring at, at her her det viktig å gjøre gode analyser av markedet, gjøre markedsundersøkelser, markedsstudier på forhånd. Men gjennom disse storhetsfordelene så får du lavere enhetskostnader. Og hvis vi ser på en produsent som alle dere kjenner til, det jo IKEA. Alle her elsker IKEA, ikke sant? Hva? Dette her jo et kjøkken som laget av IKEA. Og det jo da full spekulasjon. Det en spekulasjonsmodell. Ja, det betyr at IKEA da, de vet så mye om markedet, og de så dyktige på design, på interiørdesign, at de på en måte setter standardene i markedet. Og da kan de drive spekulasjon. Ikke sant? De vet veldig mye om hva kundene egentlig vil ha. Og gjennom produksjonen så har de så store skala I produksjonen, for de produserer jo slike kjøkken for hele verden, ikke sant? Og da kan de få ned enhetskostnaden dramatisk. De kan få ned enhetskostnaden veldig mye. Men det spekulasjon. Hvis plutselig da markedet faller bort, hvis folk finner ut at nei, vi gidder ikke ha hvite kjøkken, vi hater hvite kjøkken, ja, så vil de sitte igjen med kapitalvarer som vil koste dem dyrt. Ikke sant? Så dette jo en bevisst strategi fra IKEAs side. Det jo å lage produkter med god design, god markedsføring, som de vet kan omsettes I markedet. Men det risiko. Det en risiko, ikke sant? Det risikosport. Dette her det motsatte. Dette jo postponent. Dette her et annet interiørselskap som satser på det helt motsatte. Ikke sant? De kommer hjem til deg, de foretar oppmåling, der får du et skreddersydd kjøkken, ikke sant? Som passer akkurat deg. Men da må du vente på det, ikke sant? Da det postponent, ok? Det postponent-modell som ligger bak. De kan tilfredsstille dine spesielle ønsker når I kjøkken, ikke sant? I veldig stor grad, og sannsynligvis bedre enn IKEA. Men da må du vente på det. Og det jo noe av det som noe som problemstillingen her. Det jo da at du tilfredsstiller få folk med skreddersøm, og dermed så får du ikke da til produksjon som kan redusere kostnader gjennom skalafordeler. Og dermed så blir dette her kjøkkenet mye dyrere. Dette kjøkkenet kan jo koste kanskje 3-4-5 ganger så mye. Kjøkkenet dyrt altså. Det noen der som har bygd kjøkken? Hva? Så det spørsmålet, hva vil dere ha? Vil dere ha det kjøkkenet eller det kjøkkenet? Ikke sant? Det ser nok så likt ut, men det veldig forskjellige strategier som ligger bak, og det reflekteres også I prisbildet når dere skal ut og kjøpe kjøkken. Alright? Så når vi snakker om spekulasjon, så det klart, det jo spekulasjon I bilmarkedet også. Det ser vi jo stadigvæk, at du kan kjøpe sånn det du kaller business editions av biler. Ikke sant? Som jeg kjøpte en Passat, en grå Passat. Altså, det kan jo ikke bli mer speculation enn den modellen, som da så grå at den går omtrent I jet med asfalten. Ikke sant? Det jo da noe som et produkt som såpass generisk, såpass generelt, at veldig mange vil si at ok, jeg kan kjøpe den bilen, for den grei nok. Den grei nok. Ikke sant? Og det har jeg sett, de produserer biler for lager, blant annet i dette her businessmarkedet, I dette business-to-business-markedet. Og det jo folk som da bruker bilene ikke til å kose seg med når de kjører rundt, men det ofte folk som da bruker det i jobben, I jobbsammenheng. Så dette business editions. Så det finnes. Det finnes i dette markedet, særlig da det profesjonelle markedet. Så vi kan si at det utsettelse, altså postponent, det betyr at man har en ekstrem grad av markedstilpassning til konkrete etterspørselen I markedet. Det betyr lav risiko, betyr lave lagerkostnader. Men samtidig så betyr det høye transportkostnader. Det logistikkmessig problem at transportkostnader relativt høye. Og som sagt, dette liksom luksusmarkedet, så ser vi at der er det veldig store forskjeller. Hvis man da ser stort på det, så er det veldig stor grad av spekulation I forbrukermarkedet for vanlige produkter. Mens postponent jo da luksus brands, luksusprodukter, kapitalprodukter vi snakker om. Så har vi dette med funksjonelle eller innovative produkter. Funksjonelle produkter, det det vi kaller dagligvarer, andre varer som har stabil eller forutsigbar etterspørsel. Det jo da ofte bruk av push eller spekulasjon I den type transaksjoner. Det ser vi stort sett. Og når det gjelder innovative produkter, det jo ofte et dilemma. Det jo produkter som ofte nye I markedet, hvor det upredikerbar etterspørsel I markedet. Og det jo da produkter med kort livssyklus. Og det ofte problematisk I, å plassere da I en kategori rent logistikkmessig hva du skal gjøre. For da kan plutselig kan etterspørselen eksplodere. Ikke sant? Det gjelder for eksempel av type nye mobiltelefoner. Plutselig kan etterspørselen bli veldig høy, plutselig kan den bli veldig lav. Og plutselig så forsvinner den helt slik som skjedde her i fjor med denne mobiltelefonen som tok fyr ikke sant? Stadig vekk. Så når jeg satte meg på flyet her før jul fra Paris, så der stod det svære skilt. Ikke gå på fly med denne mobiltelefonen, ikke sant? Da forsvinner denne spørsmålen ekstremt fort. Så det jo alltid et problem logistikkmessig å foreta prediksjoner I markedet for innovative produkter når produktene helt nye. Så der jo ikke noen rasjonell måte å gå fram på annet enn at man må ha en kapasitet, reservekapasitet I forsyningskjeden for å kunne serve et stort marked på kort tid. Og det problematisk uansett. Yes. Så hva vi egentlig har vært igjennom her? Jo, vi har sett på dette med logistikk som et fagområde, og vi har lært at dette ofte bakgrunn I militære operasjoner, som har lært oss veldig mye om dette fagområdet. Vi har sett på at de ulike kostnadene det vi kaller en trade-off mellom ulike kostnader. Det gjelder da særlig lagerkostnader og transportkostnader, men også kostnader knyttet til lager og innkjøpskostnader og utsolgskostnader. Det en typisk trade-off-problematikk. Vi har sett noe på dette med servicegrad og dette med leveringstid. Vi har sjekket ut dette med push and pull-prosesser I markedene, som to observerbare, helt ulike strategier I markedet. Og så har vi sett på dette med postponement speculation, eller utsettelse og spekulasjonsmodellen. Det det vi egentlig har fokusert på I dag. Så I neste tirsdag så setter vi I gang med neste kapittel. Så det bare å lese, bare kjøre på. Jeg håper at workshopene går greit. Hvis det en kommentar, spørsmål, legg det ut på Facebook, så skal vi prøve etter beste evne, eller etter fattig evne, som det heter, og svare på disse spørsmålene. Da får du ha en fin uke. Lykke til med torsdagens workshop. Så ses vi på tirsdag neste uke.
Det skal Det ingen der. Det
jo vi går inn med mappa
der. Ja. Jeg skal sjekke ut nå.